Revuo esperanto decembro 2012 paĝo 247 titolo agado en Ĉinio aŭtoro Gong Xiaofeng skribe Xiaofeng sur la paĝo estas foto de du ĉinaj aktivuloj la 12 de oktobro Liu Dawei vicepresidanto de Cina Internacia Comunicanda Gruppo cae presidanto de Cina Esperanto Ligo, CEL, renconatigis con doctorino Gong Xiaofeng, estrarano de UEA. Ce estis ancau Wang Hanping, vicedirectoro de la Asi-Pacifica Centro de Cina Internacia Comunicada Gruppo cae vicepresidanto de CEL, Nan Youli, ex-presidanto de la Estraro de Controlantoi de CEL, Chen Yi, generala secretario de CEL, cae Yang Limin, vicegenerala secretario. La presidanto Liu Dawei gratulis Gong Xiaofeng pro sia electigio kiel estrarano de UEA, kai esprimis sian dankon al UEA pro sia longdaŭra zorgo kai subteno al la Ĉina Esperanto-movado. Li esperis, ke ambaŭ asocioj plene utiligos siajn respektivajn avantaĝojn kaj kune antaŭenigos la disvolviĝon de Esperanto. CEL prifortigos kunlaboron kun UEA ĉe Esperanto-edukado kaj la trejnado de junaj aktivuloj, kaj antaŭenigos la grandan aferon de Esperanto en la plibonigo de internaciaj komunikad-kapablecoj. Gong Xiaofeng dankis al la prezidanto Liu Dawei pro la forta subteno al ŝia laboro ĉe UEA kaj klopodos por plifortigi la interŝanĝojn kaj kunlaborojn inter UEA kaj CEL. Legis por vi Vladimir Tirk.